Wahyu pasal 17. Saurang ti tujuh malaikat nu nyarangking tujuh rupa balahi tea nyampeurkeun ka kaula bari saurna.
Tuturkeun, urang nenjo kumaha dihukumna palacur anu geus kaceluk jadug jujuluk kota gede deket walungan-walungan tea. Raja-raja sajagat geus lacur ka manehna. Jelema sadunya marabok lantaran ngarinum anggur kalakuan manehna anu mesum.
Sekaula di kawasaan kuroh, ku eta malaikat dibawa ka hiji gurun pasir. Didinya kaula nenjo hiji awewe, keur diuk dina hiji sato rupa beureum. Eta sato pinuh ku tulisan, ngaran-ngaran panghina ka Allah. Satona huluna tujuh, tandukna sapuluh. Pakaian eta awewe warna wungu jeung beureum kolot. Pinuh ku perhiasan emas, batu-batu permata jeung mutiara. Leungeunna nyekel pinggan emas, pinuh ku hal-hal anu cabul jeung mesum, ladang lampah lacurna. Dina tarangna aya tulisan hiji ngaran sandi, unina.
Babul Raya, indung pelacur jeung jelema barejat sajagat.
Eta awewe teh keur mabok ku getih umat Allah, jeung getih jelema nu diparaehan ku karana satia ka Yesus. Kacida heranna kaula nenjo eta awewe teh, saur malaikat.
Nah make heran, rasia eta awewe jeung sato hulu tujuh tanduk sapuluh tutumpak kanana kieu. Bareto eta sato teh hirup, ayeuna geus henteu hirup. Moal lila deui bakal bijil ti jero guha kereman, tapi bakal dibinasakeun. Jelema-jelema di bumi, anu memeh aya dunya ngaranna teu dicatet dina kitab jalma-jalma nu harirup. Kabeh bakal mikahelo ka eta sato. Da eta sato nu bareto hirup, ayeuna geus henteu teh engke bakal aya deui. Hal ieu merlukeun hikmat jeung pangarti. Tujuh huluna nuduhkeun tujuh pasir pangdiukan eta awewe. Oge nuduhkeun tujuh raja. Lima raja geus ragrag, nu kagenep keur marentah, nu katujuh tacan datang. Mun geus datang, bakal marentah tapi ngan sakeudeung. Satona sorangan anu bareto hirup, ayeuna geus henteu, eta lambang raja nu kadalapan, kaasup keneh kanu tujuhan, ayeuna keur neang pibinasaeunana. Tandukna sapuluh, nuduhkeun sapuluh raja anu tacan nyekel kawasa, tapi bakal dibere ka kawasaan raja, bareng marentah jeung eta sato, lilana ngan sajam. Sapuluh raja tea satujuan, sarta nyerenkeun ka kawasaan jeung wewenangna ka eta sato, sarta bakal merangan ka anak domba. Tapi bakal eleh ku anak domba jeung para panganutna nu saratia nu disalaur jeung dipilih, sabab anjeunna teh gustina sakabeh gusti, rajana sakabeh raja.
Saurna deui.
Cai anu katenjo ku maneh, pangdiukan eta awewe palacuran, nuduhkeun bangsa-bangsa, rahayat-rahayat, nagara-nagara jeung basa-basa. Eta awewe palacuran bakal malik dipika ijid ku tanduk nu sapuluh jeung ku satona. Hartana bakal dijabel, awakna ditaranjangan, dagingna digarogotan, tuluyna digebruskeun kana seuneu. Sabab hate maranehna ku Allah disina sakait, diloyogkeun kana ngajalankeun tujuan mantena. Malah serahkeun ka kawasaan ka eta sato sina nyekel parentah. Nepi ka sakabeh sabda Allah teh tina kanan. Eta awewe teh kota nu gede tea anu marentah raja-raja saalam dunya.